Бишкектен сүйлөйбүз, Ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 11-октябрь аптанын 3-чү күнү. Таңкы берүүлөрдү мен Эрнис Нурматов сунуштайм. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровко козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп сотко өттү.
Надеюсь, суд.
Биз эми соттун адилеттигине ишенип турабыз. Мамлекеттик чыккынчылык беренесинин негизинде коюлган айып негизсиз.
Чыгымдарды азайтууну максат кылган маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иши жөнүндөгү мыйзам долбоору парламентте биринчи окууда кабыл алынды.
Биринчиси бул ошол көрдүн өзү, экинчиси бул справка. Тилекке каршы ушул справканы дагы адам баласы өлгөндөн кийин жөн ала албайт да. 2000 сомго сатат.
Казакстандын парламентинин депутаттары өлкөдө исламдын башка багыттары, салафизм жана вахабизмдин өөрчүп баратканына тынчсыздануу жарыялашты.
Арам шөптүн тамыгын жоймаса, бетин кыпшаккан болуп көрүнсө, ал кайта каулап өсө берет. Сиздер элди осылай калдырып жатсыздар деп ашык айттым.
Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта болсо Кыргызстандагы нандын кымбаттаганы жөнүндө кеп кылабыз. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы нандын баасына 3 айлык көзөмөл киргизип, аны кымбаттаткандарга айыппул салынаарын эскертти. Алдыда ушул жөнүндө угаласыз, биз менен болуп туруңуз. Адегенде кесиптешим Санжар Эралиев дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды айтып бермекчи.
Саламатсызбы. Бириккен улуттар уюмунун гуманитардык кеңсеси 10-октябрда билдиргендей, Газада 4-чү күн катары менен уланган калабада 200 миңдей киши үй жайын таштап кетти жана кетүүгө камынууда. Бул сан Газадагы калктын дээрлик 1/10 түзө турганын Reuters агенттиги жазды. Спикерс Йенс Лайерке Женевадагы брифингде билдиргендей, жер которгондордун көбү мектептерде баш калкалап жатышат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун басма сөз катчысы Газадагы медициналык мекемелерге өткөн апта соңунан бери 13 жолу чабуул коюлганын, дары дармектер түгөнүп баратканын маалымдады. АКШда жана Евробиримдикте террорчу деп таанылган палестиналык Хамас радикал тобу 7-октябрда Газа тилкесинен Израилге жапырт ракеталык чабуул жасаган. Буга жооп катары Израиль армиясы Газага соккуруп аймакты курчоого алды. Эки тараптан өлгөндөрдүн саны акыркы эсептөөлөргө ылайык 1600 ашты. Кыйраткыч жер титирөөнүн кесепеттерин жоюу үчүн Ооганстанга казакстандык куткаруучулар тобу жөнөп кетти. Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы 10-октябрда билдиргендей, 45 кишиден турган топтун курамында куткаруучулардан тышкары кинологдор жана дарыгерлер бар. 7-октябрда Ооганстандын батышындагы Герат провинциясында күчүү 6.3 балга жеткен жер титирөө болгон. Зилзала 2445 адамдын өмүрүн алганын Талибан өкмөтү түзгөн табигый кырсыктарды башкаруу бөлүмү билдирди. Дагы 2000 көбүрөөк адам жараат алган. Жогорку кеңештин депутаты Элмурза Сатыбалдиев парламенттик расмий делегациянын Беларусьтагы соңку сапар учурунда мурдагы президент Курманбек Бакиев менен жолугуп келгенин 10-октябрда Азаттыкка ырастады.
Өз каалом менен мен Курманбек Салиевичке жолуктум. Делегациядан тышкары, визиттен тышкары. Сөп дегенде мен ал киши менен иштегенмин, аны бүт кыргыз эли билет. Жакында өзүңөр билесиңер, келинчеги кайтып кетип, куран окутуп, жолугуп, көңүл айтып коеюн деп өзүм демилге көтөрүп жолуктум.
Сатыбалдиев бул жолугушууга төрага Нурланбек Шакиев жана депутат Бакытбек Сыдыков да катышканы тууралуу сөздөрдү тастыктаган жок. Спикер Шакиев баштаган парламенттик делегация 4-октябрдан 6-сына чейин расмий сапар менен Беларусьтун борбору Минскиде болду. Эки күн мурун интернетте Минскиде Шакиев жана депутаттар Элмурза Сатыбалдиев, Бакытбек Сыдыков Бакиевдин сыйлуу коногу болгону, аларды мурдагы президент өзү чакырып сый тамак уюштурганы тууралуу маалымат тараган, Шакиев муну четке каккан. 2010 жылы 7-апрелде Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы чыккандарга Ала Тоо аянтында ок атылып 90 жакын киши наут болгон. Бакиев өзү Беларуска качып кеткен. Бухарестте Украинанын президенти Владимир Зеленский Румыниянын мамлекет башчысы Клаус Йоханнес менен биргелешкен маалыма жыйында Румынияда F-16 учагына учкучтарды даярдоо боюнча өтө маанилүү чечим бар деп билдирди.
Ми маємо зробити все можливе, щоб Росії не вдалося перетворити будь-яку частину Чорного моря.
Біз Орусияның Қара деңіз жана Дунай аймағының қайсы бір бөлігін жансыз аймаққа айландырбашы үшін қолдан келгеннен барын қылышыбыз керек, деген Зеленский Орусия Украинаға басып кіргеннен бері алғаш рет Румынияға барды. Сентябрьдің етегінде Румыния Украина менен чектеш аймақтарға авадан қорғану жабдықтарын жеткіріп, қосымша күш тарта бастаған. Бухарест жана НАТО орыс армиясы Одесса облысында Қара деңіздің бойында порттарға соққырып жатқанына қаватыр. Кыргызстанда айдоочуга салынуучу айыппулдун туумун алып салуу тууралуу мыйзам долбоору 10-октябрда Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинде колдоого алынды. Салыктык эмес кирешелер кодексине, укук бузуулар кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун министрлер кабинети сунуштоодо, эгер ал жалпы парламентте колдоо таап кабыл алынса, айыппулдун тууму жокко чыгарылат. Айыппул салынгандан кийин 30 күндүн ичинде төлөнсө, айдоочуга 70% жеңилдик берилет, андан кийин айыппулдун өзүн 100% жана туумун күнүнө 1% өлчөмүндө кошо төлөш керек. Көп жылдык талаш тартыштан кийин Австриянын Браунау-на-Инне шаарында Адольф Гитлер туулган үйдү аймактык полиция башкармалыгы кылып өзгөртүү иштери башталды. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлады. Адольф Гитлер туулган үйгө улутчулдар топтолуп, зыярат кылуучу жер кылып алгандыктан Австриянын ички иштер министрлиги аны полиция кеңсесине айлантуу чечимин 2019 жылы кабыл алган. Оңдоп түзөө үчүн Европанын бир топ өлкөлөрүнөн архитекторлорду чакырып, сунуштары каралган. Адольф Гитлер 1889 жылы Австриянын Германия менен чектешкен жеринде Батирде төрөлгөн. Ал имаратты улутчулдар бийликке келгенде сатып алышкан. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында үй көркөм галерея жана китепкана катары колдонулган. Согуштан кийин үй мурунку ээсине кайтарылган, кийинчерээк имаратка банк жайгашып, көөтпөй мектепке айланган. 1970 жылдары Австрия өкмөтү үйдү сатып алган. Фашизмдин ана башы Адольф Гитлер 1933 жылы экинчи дүйнөлүк согушту баштап, адамзат тарыхында эбегейсиз кыргын салган.
Рахмат, Санжар Эралиев тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит ок сайтына да кеңири жайгаштырып койгонбуз. Кирип окуп туруңуз. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борборунун кабарлашынча, бүгүн 11-октябрда Кыргызстанда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы чүй аймагында 23-28, Талас өрөөндө 22-27, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында 24-29, Ысык Көл класында 17-22, Нарындыванында 16-21 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы борбордо 26-28 градусту түзөт. Анда баяндар бөлүгүбүз көтөлөм. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровго козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп сотко өттү. Бул тууралуу Бишкектеги басма сөз жыйынында анын адвокаты билдирди. Ошондой эле саясатчынын саламаттыгы начарлап, анын жүрөгүнө операция керек деген да айтып жатышат. Буга атайын кызматтын тергөө агынын жетекчилиги реакция кылбай жатканына адвокаттар нааразылык билдирүүдө. УКМК бул боюнча азырынча эч кандай комментарий бере элек. Мадумаровго мамлекеттик чыккынчылык жана алдамчылык беренелеринин негизинде 2 иш козголуп, жашыруун грифи берилген. Саясатчы өзүнө тагылган айыптарга макул эместигин билдирип келет. Кундуз Кызылжарованын баянын угалы.
Жогорку кеңештен бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровго козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өткөнүн 10-октябрда Бишкектеги басма сөз жыйынында анын адвокаттарынын бири Юлия Богданова билдирди. Жактоочунун айтымында иш Бишкектин 1-май райондук сотунда каралат.
Биз эми соттун адилеттигине ишенип турабыз. Мамлекеттик чыккынчылык беренесинин негизинде коюлган айып негизсиз. Мадумаров өзү муну ага каршы атайын жасалып жаткан иш деп баалоодо.
Саясатчыга мындан сырткары алдамчылык беренесинин негизинде айып тагылган. Анда 2015 жылы өткөн парламенттик шайлоо алдында Мадумаров партия лидери катары катталган талапкерлердин бирин Жогорку кеңешке өткөрүү убадасын берип, $50,000 алганы айтылат. Адвокат Богданова ишке жашыруун деген гриф коюлгандыктан эч кандай маалымат алуу мүмкүн болбой, юридикалык жардам берүү кыйын болуп жатканын, Мадумаровдун колуна айыптоо актысы берилбегенин белгиледи.
Вот это дело настолько секретно.
Бул иш ушунчалык жашыруун болуп жатканынан улам биздин жактоочубуздагы Мадумаров өзү ага эмне айып тагылганын билбейт. Себеби анын колуна айыптоо актысын беришкен жок. Мадумаров айыптоо актысы тууралуу тил катка кол коюп берүүдөн баш тартып койду деген имиш менен тергөө акт түзүптүр. Биз анын жактоочулары катары тергөө саясатчынын күнөөлүү же күнөөлүү эместиги тууралуу кандай далилдери бар экенин билбейбиз. Тергөө бизди да чакырган жок. Ишти сотко өткөрүп берип аткандан кийин айыптоо актысы берилиши керек болчу. Алар жөн гана Мадумаровдун колуна айыптоо актысын бербей коюшту.
Передача обвинительного акта происходит в обязательном порядке.
Маалымат жыйында адвокат Кубанчбек Туманов Мадумаровго жүрөгүн текшерген убактылуу медициналык аппарат тагылганын, 26 сентябрга караган түнү анын жүрөгү 4 жолу токтогону аныкталганын, атайын кызматтын бейтапканасынын кардиологу тезинен операция жасоо керектигин айтканын билдирди. Соңку жолу адвокаттар камактагы Мадумаровго 6 октябрда кирип чыккан.
Но до сих пор никакого ответа нету.
Бирок биз ушул күнгө чейин Мадумаровду ооруканага чыгарып, ден соолугун карата албай жатабыз.
Рекомендации врача-кардиолога.
Алар бул боюнча УКМКнын тергөө абагынын жетекчилигине кайрылып, бирок жооп ала алышкан эмес. Буга байланыштуу башкы прокуратурага арыз менен кайрылышканын билдиришти. Атайын кызмат бул боюнча азырынча эч кандай комментарий бере элек. Ал арада саясат талдоочу Орозбек Молдалиев кармалып тергөө абагына киргизилгендердин көбүнүн жактоочулары оорусун айтып, аларды чыгарып алууга аракет кылганы көнүмүш адатка айланып баратканын сындады. Эксперттин пикиринде тиешелүү адистер камактагылардын абалын үзгүлтүксүз текшерип, баасын берип турат.
Жакшына кабыл жүрүү эле камап койсо эле баары эле оорулуп калат дешет да. Эми албетте бул ага камалганда нерв козголот, ар кандай болот, оорулар күчөп кетиши мүмкүн, хронический оорулар болсо ар кандай болот. Дарыланпай атышат, антпай атат, ал врач врачтардын башы өкө эмес, алар заключение керек. Көпчүлүккө кайрылбай эле военный врачебный комиссиялар бар, ВВКлар. Ошолорго кайрылыш керек. Ушул мондай болот, силер могулер комиссионду карап бербейсиңерби? Анан ошондон айтса болот, анан жөндөн жөн эле бир адвокаттар деген врач эмес да, анан жибербей атышат дегендер. Эми бул чынын айткандай ишениш кыйын мындай сөздөргө.
Оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Мадумаров 2-сентябрда кармалып, сот чечими менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына 24 октябрга чейин кармалган. Ички иштер министрлиги Мадумаровго коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган учурда кыргыз тажик чек арасы боюнча протоколго кол койгону үчүн айыптап жатат. Депутат жана анын тарапташтары бул документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин айтып келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Өткөн аптада Жогорку Кеңеште маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иши жөнүндөгү мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды. Демилгечилер мыйзам толук кабыл алынса, маркумду акыркы сапарга узатуудагы чыгымдарды орагерчиликти азайтып, коррупцияга бөгөт коет деп ишендирүүдө. Маркумду жерге берүүдөгү орагерчилик жана көптөгөн көйгөйлөр Кыргызстандын баш калаасы Бишкекте өзгөчө курч. Муну тартипке салган мыйзам жок экени көптөн бери айтылып келүүдө. Кабарчыбыз Максат Кутманбеков толугураак баяндайт.
Парламент өткөн аптада депутат Марлен Маматалиев сунуштаган маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иши жөнүндөгү мыйзам долбоорун карап биринчи окууда жактырды. Маматалиев парламентте түшүндүрмө берип жатып, өлкөдө маркумду жерге берүү соңку жылдары көйгөйгө айланганын билдирди. Жай сатып алуудагы коррупциядан тарта бир нече көрүнүштүү тизмектеген депутат Кыргызстанда бул тармакты тескеген мыйзам зарыл экенин белгиледи.
Биринчиси бул ошол көрдүн өзү, экинчиси бул справка. Тилекке каршы ушул справканы дагы адам баласы өлгөндөн кийин жөн ала албайт да. 2000 сомго сатат, дагы бир нерсе кыйнайт. Пока эмне адам баласы өлдү, келгиле көмөрөйлү деп жерди дагы. Айла жок, ошо акчага алабыз жана справканы дагы акчага алабыз да.
Бул мыйзам кабылданса эмне өзгөрөт? Биринчиден маркумдун өлүмү тууралуу маалымат алууну жеңилдетүү сунушталган. Ооруканада же башка ар кандай кырсык кокустуктан каза тапкан болсо, жакындары маркумдун өлгөндүгү тууралуу моргтон маалымат алышы керек болот. Мыйзам долбоорунда 2 күндүн ичинде моргтон өлгөндүгү тууралуу маалымат берилип, эгер туугандары же укук коргоо органдары тарабынан маркумдун өлүмүнө шектенүү же дооматтар болсо, экинчи маалымат берилиши керек жана сөөктү союуга жол берилет деп сунушталууда. Эгер эч бир тарапта доомат жок болсо, биринчи маалымат менен гана чектелет. Ошондой эле мурда маркумдун сөөгү коюлган жердин жанына 5-6 орун ээлеп койгон учурлар болсо, мындан кийин бир гана орунду ээлеп коюуга мүмкүн болот. Мындан сырткары айдоо жана суугат жерлерди көрүстөн катары колдонууга болбойт жана туулган жерине карабастан жашаганы тууралуу маалыматы болсо, ошол жерге сөөгүн коюуга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Буга чейин пенсия курагындагы маркумдун жакындарына эле өкмөттөн кенемте төлөнүп келген болсо, жаңы мыйзам кабылданса маркумдун жаш курагына карабай кенемте төлөнүп берилет. Учурда анын баасы 16 миң сом деп сунушталууда. Ал эми эски көрсөтмөлөрдү 25-30 жылдан кийин кайра иштетүүгө уруксат берүү каралууда. Бирок жергиликтүү тургундар жана бийликтин макулдугу менен ишке ашат. Буга чейин маркумду акыркы сапарга узата турган жакындары жок болсо же өздүгү такталбаган сөөктөрдү чогултуп бир жерге көмүп келген болсо, мындан ары ар бири өзүнчө көмүлөт жана аны аткаруу үчүн өкмөттөн акча бөлүнүп турат. Ошондой эле диний ишенимине же улутуна карата өзүнчө көрсөтүү уюштуруу каралат. Мындан сырткары маркумдун же анын жакындарынын макулдугу менен кремация кыла турган жай дагы уюштуруу каралууда. Парламент депутаты Эмил Токтошов сунушталган мыйзам долбоору тууралуу мындай деди.
Албетте бизге бул мыйзам керек болчун. Биз буга чейин ушу Бишкекте, Ошто, чоң шаарларда ызычу көп болуп келген. Ушу бир терезе жок, коррупция, өлгөндүн үстүнө көмгөн, ушу көрсөтмөлөрдү акча талап кылышып, канчаган окуяларга биз күбө болдук.
Коррупция демекчи, мыйзам долбоор талкууланып жаткан жыйында Альянс фракциясынын лидери депутат Жанар Акаев Азаттыктын кабарчысы маркум Уланбек Эгизбаевтин 5 жыл мурдагы Бишкектеги көр сатуу тууралуу иликтөөсүнүн жыйынтыгы менен кимдер жоопко тартылганы тууралуу сурады.
Ошол Улан Эгизбаев алып чыккан маселелерден кийин 3 кылмыш иши козголгон. Ошондон кийин көр сатуу схемасына катышы бар деген канча киши мындай кылмыш жоопкерчилигине тартылды? Ошондон кандай жыйынтык чыкты? Мен ушул теманы мына 5 жылдын ичинде 3-жү жолу көтөрүп атам. Мага ошо күч органдары кат жүзүндө жооп берип койсун талап кылат элем.
Бишкектеги көр сатуу фактылары тууралуу Азаттыктын кабарчысы маркум Уланбек Эгизбаевдин иликтөөсүнүн негизинде 2019-жылы кылмыш иши козголгон. Тергөө жүргүзгөн ошол кездеги экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат иш эмне болуп аяктаганы жөнүндө маалымат берген эмес. Жанар Акаевдин суроосуна Бишкек шаардык аза кызматын көрсөтүү агенттигинин директору Төрөхан Жунусбеков жооп берип, ал фактылар боюнча милицияга жана прокуратурага бир нече ирет кайрылганын билдирди.
Көр саткандар боюнча биз былтыр ал кишилерди бир тобун жумуштан кетирип, анан кийин ага дагы карабай катышып аткан себебинен милицияга 3-4 жолу алып барып кармап бергенбиз өзүбүздүн күчүбүз менен. Бирок милиция кайра кайра кой бере берген себептен милициянын үстүнөн прокуратурага арызданганбыз. Буюрса ушул мыйзам өтүп кала турган болсо, азыр милициялар да ошого шылтап атат. Мыйзамдын жоктугуна байланыштуу биз жакшы чара колдоно албай атабыз депчи.
Төрөхан Жунусбеков Азаттыкка берген комментарийинде Бишкектин тейрегиндеги чарбалык жерлер көрүстөнгө айланып баратканын белгилеп, мунун баарын тескиген мыйзам керек дейт ал.
Бир көрүстөрүбүз бар, бул Грозь айылында турат, Аламиздин районунда жайгашкан, бирок Бишкекке берген. Грозьго алыз экен деп туруп, анан кийин мейли 30-40 миң болсо дагы деп туруп, жана айлык мөлчөр коюлуп атат да. Ал жерде тегиз сууга четилердин баардыгы акыркы 2 жылда аябай чоңоюп кетти да аянттарычы. Ошондуктан бул мыйзам өтө зарыл.
Жунусбековдун айтымында көрүстөндөгү коррупциялык иштер токтобой жатат. Маселен, Аларча көрүстөндө 80 орун, түштүк батыш көрүстөндө 5 миң, түндүк көрүстөндө 3 миңден орун алдын ала ээленген дейт. Аза кызматын көрсөтүү агенттигинин маалыматы боюнча Бишкекке караган 7 көрүстөн бар, анын 3-ү жабылган. Шаарда жыл сайын 2 миңдей сөөк жерге берилет. Бишкектин чет жакасындагы көрүстөндөр Чүй облусуна караган аймактарда. Ошондуктан айыл өкмөттөр тартипке салып, көрүстөндөгү жайларга өзүнчө баа коюп алышкан. Сырттан келген маркумду жерге бериш үчүн жай 30-40 миң сомго чейин бааланат. Марком Улан Эгизбаевдин коомдо резонанс жараткан көрүстөндөгү коррупция аталган иликтөөсү 2018 жылы 30 майда жарыяланган. Көрүстөндөгү коррупциялык схемалар ачык айтылып, кабыр сатуу бизнеске айланып кеткени баяндалган эле. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү. Улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана azattık.org сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Казакстандын парламентинин депутаттары соңку жылдары өлкөдө исламдын башка багыттары, салафизм менен вахабизмдин өөрчүп баратканына тынчсызданып, аларга каршы күрөшүүгө чакыруу жасашты. Ал тургай депутаттар өлкөнүн премьер-министрине расмий суроо талаптарды жөнөтүп, жооп берүүнү талап кылышкан. Серепчилер муну Казакстанда радикалдуу диний агымдарга каршы масштабтуу өнөктүктүн башталышы менен түшүндүрүшүүдө. Элвира Будайчиева толугураак кеп салат.
Коңшу Казакстандын мажилис депутаттары бийликтен радикалдык диний агымдарга тыюу салууну талап кылууда. Ак жол партиясынын мүчөсү Казыбек Иса парламентте сүйлөп жатып, 2011 жылы радикалдык топтор менен күрөшүү чакырыктары улуттук коопсуздук комитетинен башка бардык мамлекеттик органдар тарабынан колдоого алынган эскертти. Анын айтымында диний радикализм Казакстандын коомун экиге бөлүп гана тим болбостон, жарандардын ортосундагы ачык тирешүүгө жол ачууда.
Арам шөптүң тамырын жоймаса, бетин калкып шаккан болуп көрүнсө, ал кайта каулап өсө берет. Сиздер элди осылай калдап жатсыздар деп ашык айттым. Ал Казак Үнү газетинде Улуттук Коопсуздук комитети улутка кауптуу комитет деген макалада жазган. Эндиги сол күдүгүбүз кешеги калтар касыретинде расқа айналды.
Дейт казакстандык депутат Казыбек Иса. Быйыл соттолгон Казакстандын мурдагы президенттин иниси Кайрат Сатыбалдын өлкөдө ар кандай радикалдык топтордун сап башында турганы айтылып келген. Мажилистин депутаты Эрмурат Бапи, экс-президент Нурсултан Назарбаев вахабизмди бийликти сактап калуу үчүн колдонгонун, андыктан өлкөдө ага каршы алгылыктуу күрөш жүрбөгөнүн айтат.
Ал Кайрат Сатыбалды өзүнүн агасынын жана эски Казакстандын ишарасынсыз колдоонсуз эч качан ондойго бармайды. Сондуктан мен ойлобойм, жалпы коомдо мындай пикир бар.
Дейт депутат Эрмурат Бапи. Казак депутаттарын айтымында учурда жаштар көбүнчө ультрадиний окуулардын таасирине калышууда. Казакстанда диний агымдардын жактоочулары өздөрүнүн билимин, спорт, музыка ал тургай айтыш аркылуу киргизип жатканын айткандар да жок эмес. Ал эми эксперттер депутаттардын мындай билдирүүлөрү Казакстанда салафизм жана вахабизмге каршы масштабтуу өнөктүктүн башталышы деп эсептешет. Депутаттардын мажилистеги тайманбас жана ымырасыз сөздөрүнүн негизинде жакынкы айларда өлкөдө диний экстремизмге каршы күрөш өнөктүгү башталат деген тыянак чыгарууга болот, дейт казакстандык саясаттануучу Газиз Абишев. Айрыкча хиджаб темасы коңшу Казакстанда көп жылдан бери түрдүү талкууларды жаратып келет. Мектепке жолук салынып келген окуучуларды сабакка киргизбеген маселе 2017 жылдан бери курч. 2016 жылы Билим берүү министрлиги мектепке кайсы бир динге үгүттөгөн кийим кийип келүүгө тыюу салган буйрук чыгарган. Коңшу Өзбекстан менен Казакстан өзгөчө байкоо салуу сунушталган 11 мамлекеттердин катарында. Ал эми Кыргызстан бул эки категорияга да кошулбай, чөлкөмдө дин тутуу эркиндиги бар жалгыз өлкө катары көрсөтүлгөн. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына киргиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Бул арада Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова тууганын жумушка орноштуруу тууралуу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев менен сүйлөшкөнүн жокко чыгарды. Ошол эле маалда министр мындай мазмундагы баарлашуу болгонун ырастады. Мунун алдында 24 KG сайтынын журналисти парламентте экөөнүн жумушка орноштуруу маселелери жөнүндө ич ара сүйлөшүүсүн жаздырып алган жана бул коомчулукта талкуу жараткан. Буга чейин дагы айрым министрлер кайсы бир депутаттар тууган жакынын жумушка коюу тууралуу суранып талап кылган учурлар болгонун айтып чыгышкан эле. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
24 KG маалымат агенттигинин журналисти саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев менен депутат Надира Нарматованын сүйлөшүүсүнө 9 октябрда парламенттин күтүү залында күбө болгон. Агенттик жарыялаган видеодон Нарматованын министрден тууганын жалпы хирургия бөлүмүнө орноштуруп берүү тууралуу суранып жатканын угууга болот.
Өзү эле бара элесиң?
Өзү эле барабы? Кимге барат?
Директор. Бүгүн эле бара элесиң?
Баарыбыз деле тууган бар. Анан кийин ар бир семьяда шундай болот экен да.
Sizler de tuğan var, ben de tuğan var. Ana kiçin ançamı çakarak koyuyorsam, iyiyle ayıp bilesin.
Бирок Нарматова министрден кызмат тууралуу суранганын четке кагып жатат. Ал ошол күнү Facebook-тагы баракчасынан журналисти сөздөрүн бурмалап салган деп күнөөлөдү. Бирок министр Бейшеналиев 10-октябрда 24KG агенттигине комментарий берип жатып, Нарматова менен анын тууганын ишке орноштуруу тууралуу сүйлөшкөнүн ырастады. Ал муну кадр таңкыстыгы менен негиздеди. Журналисттин суроосуна жооп берип жатып, депутаттын тууганына байланыштуу маселени ошол оорукананын жетекчиси чечерин айтты. Деген менен бул окуя кадр саясаты, ага кийлигишкендер тууралуу талаш талкууну жандатты. Өкмөттөгү жагдайды жакшы билгендер кайсы бир депутаттын министрге жеке маселелер менен кайрылган учурлары кадр эсе көрүнүш экенин белгилешет. Билим берүү министринин мурдагы кеңешчиси Гүл Алмамбетованын ырасташынча, өкмөт өкүлдөрү көп учурда мындай талап суранычты аткарууга аргасыз болот.
Депутаттар абдан эле буларга басым жасашат, абдан катуу басым жасашат, анткени ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн астындагы бир топ маселелер турат. Мисалы үчүн бир топ эл аралык келишимдерди ратификациядан өтөт. Укпаган министрдин келишимдерине ратификация кол койбокчу. Менин оюмча бул парламенттик рекет деп койсо болот да. Бул министрлер 80% жумушу ошо жалдырап жогорку кеңеште жүрүшөт. Эми бул Бейшеналиев Нарматованы сөзүн укпай койсо, Нарматова аверин кетирет да. Аргасыздан жасаган жумуш болот да байкуш министрлерчи.
Жогорку кеңештин төрагасы жана басма сөз кызматы министр менен депутаттын окуясы тууралуу назаранча комментарий бере элек. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев кадр маселесине мындай кийлигишүү токтошу керектигин айтты.
Нарматова өзү кайра жооп жазып, мен эч кандай андай сүйлөгөн эмесмин, анан эми муну жаңылыш жазалгалап жатышат деп чыкпады. Ошондуктан бул жөнүндө мен эч нерсе айта албайм. Эми бул адам фактору экен да, адам фактору 30 жылдагы көнүп калган көнүмүш, анан ошондон чыга албай атабыз. Азыр жаңы тартипке, жаңы багытка түшүнө албай атышат да. Баягыдай эле көрүп атышат, президент кайта кайта айтып атпайбы, тааныштык болбойт, телефондук команда деген болбойт, баары мыйзам менен иштөө, мыйзамды жолго түшүрүп, жаңы Кыргызстанды курууга багыт алдык деп канча жолу айтып атат, бирок эми баягы көнүмүш атат калбай атат да. Бирок калат, баары токтойт, анткени багыт ошол жака баратат.
Парламенттин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков кадрларды кызматка коюуда тааныш билиштикке жол берилбеген атайын система болушу керек деп эсептейт.
Туура эмес иш, албетте мындай болбош керек. Бирок баягы биздин депутаттар 30 жылдан бери көнүп калган да, кадр маселеси боюнча Кыргызстан боюнча кадрлардын казынасы болуш керек. Мына ошол жерде бүт багыттагы адистер туруш керек. Жүздөп миңдеп адистер туруш керек. Алар жанагы тесттен өтүп экзамен берип, ар бирөөнүн балына жараша болуш керек да. Ким көп бал алса, ошолор очередь келсе жумушка чыга бериш керек да. Мындан президент дагы, кабинеттин төрагасы дагы, депутаттар дагы кадр маселесине киришпеш керек.
Былтыр июнда парламентте ошол кезеги энергетика министри Доскул Бекмурзаев менен вице спикер Нурбек Сыдыгалиев кайым айтышкан. Анда өкмөт өкүлү депутатты инисин жумушка коюу тууралуу суранганын айтып, пикир келишпестиктин төркүнүн ошону менен негиздеген. Сыдыгалиев болсо тууганын жумушка алуу тууралуу бир жыл мурда айтканын, бирок ошондон бери суранбаганын билдирип, дооматтарды четке каккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Орусияда негизинен борбор азиялык мигранттар эмгектенген такси, жыйнап тазалоо, жеткирүү жана башка тейлөө кызматтары жумушчу күч кескин жетишпей жатканын билдиришти. Эксперттердин айтымында буга Орусиядан миңдеген мигранттардын чыгып кетиши түрткү болду. Расмий маалыматтарга караганда быйыл Орусияга акча табууга барган мигранттардын саны былтыркыга салыштырмалуу 2 эсе азайган. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Таксисттер жана курьерлер ассоциациясы мигранттардын өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу жумушчу күчү тартыш болуп жатканын билдирди.
Москванын ресторандарында иштегенге киши жок, ашпозчуларды таба албайсың.
Рестораторлор жана ательерлер федерациясынын башчысы Сергей Мироновдун айтымында Москвада 20-30% кызматкерлер жетишпейт. Мындай вакуум эч качан болгон эмес, деди ал.
Соңку бир айдан бери орусиялык медиа агенттиктерге ушундай мүнөздөгү жаңылыктар байма-бай жарыяланууда. Жакында эле Верстка басылмасы эмнеге эмгек мигранттары Орусияда иштөөнү каалашпайт деген аталыштагы кеңири макала жарыялады. Анын автору Рита Логинованын айтымында Катардагы орусиялыктар мигранттардын азайганы такыр эле сезилбегенин белгилешсе, тейлөө кызматындагылар абдан эле кыйналып жатканын бөлүшкөн. Ал эксперттер менен баарлашкандан кийинки мигранттардын өлкөдөн чыгып кетишинин негизги себептерине токтолду.
Эң башкысы бул албетте экономикалык себеп. Орус рублунун куну качып жаткандыктан мигранттарга бул жака акча табууга келген анча деле майнапсыз болуп калды. Мурдагыдай эле тапкан мигранттын үйүнө жиберген акчасы кыйла азайды. Мындан улам ал мекенинде эле калып иштесе болот, же башка мамлекеттерге кетсе болот. Азыр Борбор Азиялык мигранттарды Европада, Түштүк Кореяда, Түркияда жакшы эле кабыл алышат жана ал жакта мигранттар ксенофобияга азыраак туш болот.
Деди Рита Логинова BBC'нин орус кызматына курган маегинде. Белгилей кетсек, 9 сентябрда $1 баасы 102 рубльды түздү. Бул марттан берки эң төмөн көрсөткүч. Ал эми статистиканы алсак, Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 2023-жылга чейин Орусияга акча табуу үчүн барган мигранттардын саны жылдан жылга көбөйүп турган. Албетте, пандемия башталган 2020-жылды эске албаганда. Маселен, 2022-жылы Орусияга 11,8 миллион шетелдик кирген. Ал эми 2023-жылдын алгачкы 6 айында 3,5 миллион киши барган. Бул былтыркы жылдын ушул убагына салыштырмалуу 2 эсе аз дегенди билдирет. Москвада такси айдап иштеген Бакыт мурда жумуш табуу кыйын болсо, азыр Орусияда мигранттар оңой эле ишке орношуп калганын белгилейт.
Согуш башталгандан бери дейбизби же мына акыркы 1-2 жылдан кийин, пандемиядан кийин менин байкаганым бар да негизи. Баштагыдай Россияда келип жумуш таппай жүргөн адам жок да. Иштейм деген адамга жумуш бар постоянно. Анан адам издеген, менин деле өзүм досторум бар, стройкада иштешет адам дегендер көп да. Мен тапкан акчаң баштагыдай болбой калды, рублдун курсу кетип дегендейчи. Бирок эми кетип калгандай баары эле күтүп атат го дейм, эмне болуп кетет, жакын арада может өзгөрөт рублдун көтөрүлүшүнчү.
Орусиянын тамактануучу жайларында жумушчулар жетишпей жатканын Москвадагы Китайские новости ресторандар түйүнүнүн негиздөөчүсү Сергей Литвиненко дагы жазды. Ал дагы мунун себебин Украинадагы согуштан жана рублдун кунунун түшүшүнөн көрөт.
Соңку 1 жылда доллардын баасынын көтөрүлгөнүнө байланыштуу тапканын үйлөрүнө жөнөткөн чет элдиктердин кирешеси дээрлик 40% кыскара түштү. Мунун баары эмгек базарына кедергисин тегизди. Мындан ары эмне болот? Ким билет? Коноктор эми буйрутма берген тамактарын дароо алып келер дегенди унутуп күткөндөрүнүшөт. Ал эми ысык тамак бери дегенде 45 мүнөттө гана берилет.
Деп жазды ал өзүнүн Telegram каналына. Укук коргоочулар белгилегендей, Орусияда өзгөчө шайлоо же кандайдыр бир окуялар учурунда мигранттарга каршы кампаниялардын күчөшү кадыресе көрүнүш. Рубль күчтүү болуп турган маалда Борбор Азиялык мигранттар мунун баардыгына көз жумуп чыдап келишсе, азыркы жапырт басмырлоолор, тынымсыз тинтүүлөр жана текшерүүлөр, мыйзамсыз депортациялоолор, маалымат каражаттарындагы мигрантофобия аларды чыгып кетүүгө аргасыз кылууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда нандын баасына 3 айлык көзөмөл киргизди. Бул чечим баа түзүү жөнүндө мыйзамга ылайык кабыл алынган. Монополиянын жөнгө салуу кызматы Кыргызстандын ар бир облусуна тандыр жана бөлкө нан үчүн дүң жана чекене бааларды аныктады. Белгиленген баадан кымбат саткандар айыпка жыгылат. Наубайчылар өкмөт алды менен ундун баасын көзөмөлдөсө болмок деп нааразылык билдирүүдө. Казакстандан келген ун 1 апта ичинде 1000 сомго чейин кымбаттап кеткен болчу. Темага кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиева токтолот.
Монополияны жөнгө салуу кызматы өлкө аймагында тандыр жана бөлкө нандын баасына чек койду. Ошентип ар бир облус үчүн 1-сорттогу буудай унунан жасалган нандын дүң жана чекене баалары аныкталды. Мисалы, Бишкекте бөлкө нандын 1 килограммы дүңүнөн 52 сом 50 тыйындан, чекене 62 сом 50 тыйындан ашпай сатылышы керек. Ал эми тандыр нандын 1 килограммынын чекене баасы 100 сомдон ашпашы керек. Бул деген орточо тандыр нандын көлөмү 270 грамм болсо, белгиленген баага ылайык анын чекене баасы 27 сомдон жогору болбошу керек. Өкмөт буйруктун аткарылышын 90 күн бою көзөмөлдөйт, баш ийбегендер айыпка жыгылат, деди монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрага орун басары Жээнали Оразбаев.
Биздин дагы кызматкерлер чыгат, акимияттан чыгат, айыл өкмөттөн чыгат, анан салык инспекциясынан чыгыш мүмкүнчүлүк бар. Анан мунун баарын мыйзамдуулугун карайбыз. Эгер ошол граммынан ашык сата турган болсо, ага биринчи эскертүү берилиши мүмкүнчүлүк бар, же болбосо дароо эле айып салганга мүмкүнчүлүк бар. Эмнени бузду? Бааны бузуп атабы жөнгө салуун? Анда физикалык жактар болсо 3000 сомдон, юридикалык жактарга 5000 сомдон. Эскертме беребиз, предписание деп коет. Эскертме бергенибизди аткарбай турган болсо, анда ага жараша 13000 сом төлөнө тургандары бар.
Наабайчылар нандын баасы кеминде 5 сомго кымбаттаганын айтып, муну Казакстандан келген ундун наркы жогорулап кеткенине байланыштырууда.
Унга себептүү бир жуманын ичинде 1000 сомго көтөрүлүп кеткенине себеп бул нандар 25 сом болчу, азыр 30 сом болуп калган. А чоң наныбыз бар, 30 сом болчу, 35 сом. Бир нанга 5 сомдон кошулуп калган да азыркы күндө. Бирок бул Кыргызстандын уну эмес, Казакстандын уну. Кыргызстандын унунан мындай нан чыкпайт.
Эмнеге?
Себеп нан көтөрүлбөйт и тандырда да жакшы турбайт да. Тандырдан агып кетет, түшүп кетет тандырдан. Ошон үчүн биз канча жылдан бери болсо Казакстандын уну менен иштейбиз. Бут кафелерде Казакстан уну иштейт.
Наабайчы Касымбек Казаков тандыр нандар, дүкөн кафелерде сатылган нандардын баары эле Казакстандын унунан жасаларын айтууда. Ал эми бөлкө нанга Кыргызстандын уну колдонулат. Ошондуктан өкмөт нандын эмес, ундун баасын көзөмөлдөсө туура болмок, дейт ал.
Бизде ун арзан болсо, нан да ошого карап арзан болот. Өзүбүз ценаны көтөргөн жокпуз, ошо унга карап туруп. Өзүбүз эсеп китеп кылып, биякта балдар, рабочийлер бар, аренда бар, бензинди көрүп атабыз, доставкадабыз. Расходтору бар да, ошого жараша бизде эме кылып, сенан эме кылганбыз да.
Монополияны жөнгө салуу кызматынын төрага орун басары Жээнали Оразбаев өткөн айда коңшу Казакстандан келген ундун көлөмү азайып жана кымбаттап кеткенин ырастады.
Ундун Казакстандын унуна биз эч нерсе дей албайбыз. Казакстандын уну негизинен көтөрүлдү. Кайсы бир деңгээлде жанагы алып сатарлардын да таасири болду окшойт бул жерде. Ал эми Кыргызстандын унуна баа көтөрүлгөн жок. Биздин эле Кыргызстандыкынан сонун эле жабылат экен деп мына жер жерлердин бар да көрсөтүп атышат.
Нандын кымбатташы шаар тургундарынын капчыгына оор келүүдө. Элнура 3 баласын карап үйүндө отурат. Баалар улам өсүп, кымбатчылык болгону жолдошумдун айлыгы жеп ичкенибизге эле өп чап жетип калды, дейт ал.
Бир күндө канча нан аласыңар мисалы?
Мен бир күндө 4-5 тей аласың. 100 сомго түшсөк азыр уже көтөрүлүп кетет. 120 сом болуп кетеби? Эми 20 сом кошулуп калды. А 20 сом мен бир баламдын жол киреси болот.
Бул мектептен буларга дагы кээде кошумча эме сабактар кошулганда биз тамагын алып беребиз мектепкечи.
Мына ошондо уже акчабызга кичине эмес тийип калат. Бирок сыяны.
Күч келип калат, э?
Келип калат, ооба. Жалгыз киши иштесе күч эле келип калатсыз.
Быйыл апрелде кабыл алынган баа түзүү жөнүндө мыйзамына ылайык, мамлекет нандан башка дагы 15 продукциянын баасын көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк алган. 2020 жылы коронавирус пандемиясынан бери дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда кызмат көрсөтүүлөрдөн тартып, күйүүчү май, азык-түлүк, батирлерге чейин кымбаттоолор уланууда. Андан кийинки Орусиянын Украинада баштаган согушу, санкциялардын таасири менен баалар да секирик жасады. Жазгүл Кембердиева, Азаттык.
Базар баасы жөнүндө сөзүбүздү улантабыз. Кыргызстанда кымбат доллар менен катар эле айрым жашылча жемиштердин баасы кескин арзандап кетип, дыйкандар мээне такталбай жатканына даттанышты. Ошол эле маалда дан эгиндеринин түшүмү жылдагыдан бир кыйла аз болду. Быйыл өлкөдөгү азык-түлүк коопсуздугу кандай болуп жатат? Темага Кубатбек Айбашев кайрылды.
Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында калимпир, помидор, картошка өңдүү жашылча жемиштердин баасы кескин түшүп кеткенин билдирип жатышат. Мындан улам дыйкандар чыгымы акталбай, мээнети талаага кеткенин айтышууда. Манас районунун дыйкандары өстүргөн калимпиринин түшүмүн сата албай убара, дейт Акташ жана Ташбашат айылдарынын башчысы Азиз Карабаев. Анын айтымында ушул эки айыл жана коңшу Чоң Капкада 100 гектардан ашуун жерге эгилген калимпирлер аларман жоктуктан чирип кетүү коркунучунда турат.
Калимпир өткөн жок быйыл. Азыр 8 сом дешип атат, бирок өткөн жок. Гектарлап айдагандар бар, вообще келген жок, өткөн жок. Баймай КАМАЗ-тар келсе эле быйыл келген жок. Сакталбайт да, ийди октябрь болуп калды, көп ушуп кетти уже. Сеткага салып, сеткасын 100 сомдон, 150 сомдон сатышып атышып, ар ким ар кандай кылып. Өздөрү аракет кылды. Калемпирге збыт жок быйыл, ушу жашылча жемиш. Маселе ушу калемпирде болуп атат да, основной.
Ысык Көл органика кооперативи 42 дыйкандын башын бириктирет. Быйыл 32 гектарга картошка эккен. Климаттык жагдайлардан улам түшүм жылдагыдан аз болду. Алас келгенсе баа 9-10 сомдон көтөрүлбөй жатат. Ага да кардар жок, дейт кооперативдин жетекчиси Сонун Жылтырова.
Бир жаны баасы аябай көтөрүлүп кетти. 3000 чейин чыгып, курчуктердики андан 6000. Ошол дыйкандар азыр же айдап алган картошкасын эми жерге таштап кое албайт да. Минус болсо дагы казып алышты, бирок сатарга киши жок, сатса да 9 сомдон алат, 8 сом, 9 сом деген. Итеп алган киши жок болуп атат. Быйыл түшүм өзү эле негизи жакшы эмес. Бардык эле эмедеги урожайлар анча жакшы эмес, анткени быйыл аба ырайы башкача болбоду. Биз картошкадан иштеген балдар байга барып сүйлөшүп сурасак, айтат ошо граница жабык, Бишкекте деген битком, азыр биз барганда деле ошол турабыз, өзүбүз өткөрө албайбыз, аз гана бул картошканы алып кайда барабыз деп атышат да. Ушундай болуп дыйкандар азыр күндө аябай кыйналып турган учурда.
Айрым эгиндер менен өсүмдүктөрдүн түшүмүнүн баасы өзүн актабай, дыйкандар чыгым тартып жатканы парламентте да көтөрүлдү. Депутат Айбек Алтынбеков түштүктө пахта менен жаңгактын сатылбай жатышына көңүл бурду.
Азыркы күндөгү чоң көйгөй болуп аткан бул пахта маселеси. Нокен, Базар Коргоон, Карасуу, Сузак, Араван райондорунда былтыркы пахтанын бүгүнкү күндөгү сатылбай жатканда былтыркы пахталар бар. Быйылкы пахтанын дагы баасы жок. Дыйкандарыбыз ошол пахтаны өндүрөт, өстүрөт, анан күзгө келгенде сатуу жагына келгенде жок, кардар жок болуп атпайбы? 2 жылдан бери жок, былтыркы да жок. Быйыл дагы пахтанын баасы боло элек, чыга элек. Аксы району, Нокен району, Базар Коргоон, Өзгөн, Сузак райондорунда табигый жана жаңак токойлорубуз бар, билесиз. Быйыл мөмөсү аябай жакшы болду да жаңак. Бирок ага дагы баягы сатайлы десе кардар жок. Эмне үчүн дегенде Кытайдан келген жаңактын товарны биттеп коет, аябай жакшы. Салмагы дагы жакшы, өңүтүсү дагы жакшы болгон үчүн Кыргызстанга кирип, ал кыргыз жаңагы болуп башка чет мамлекеттерге чыккандыктан биздин жаңактар кийинки кезекке калып калып атат да.
Өлкөдө жыйналган дан эгиндеринин дээрлик 50% ашыгын түзгөн чүй аймагында быйыл түшүмдүүлүк жылдагыдан 2 эсеге чейин аз болду. Облуста арпа буудайдын түшүмү 46% аз жыйналды. Мындан тышкары Ысык Көл, Нарын, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым райондорунда да түшүмдүн көлөмү жылдагыдан бир кыйла аз. 2023 жылы Кыргызстанда дан эгиндери былтыркыга салыштырганда 36.4% аз жыйналган. Буга жазгы айдап себүү маалындагы күндүн суук болушу, жайында тескерисинче катуу ысып, кургакчыл болгону, суунун жетишсиздиги себеп болгон. Дыйкандар арыктар тазаланбай 80% чейин камыш басып калганын, таңкыс болгону аз келгенсип, эгин талааларына жеткенге чейинки эле суунун жоготуулары көп экенин айтып жатышат. Ушундай себептерден улам жүгөрү менен кант кызылчасынын түшүмдүүлүгү 2 эсеге чейин түшүп кеткен. Жылда гектарынан 10 тоннадан түшүм берген жүгөрү быйыл 5 тоннанын тегерегинде болду. Мындан тышкары калемпир, помидор өңдүү, жашылча жемиштердин баасы өтө арзандап кетип, сатылбай жатышы кошумча түйшүк жаратты. Айыл чарбасы менен алектерим жүргөн Акан Иманов Суат суунун көйгөйүнөн улам эгин тиген убагында суугарылбай, суу башынан алыс айылдарда кургакчылыктан эгин жыйым теримге чейин эле кургап калган учурлар көп болду дейт. Ал эми кант кызылчасынын өздүк наркы мурдагыдан кыйла өскөнүн, бирок сатуу баасы төмөн болуп жатканын кошумчалады.
Кант кызылчасы мына чүйдө көп эгилет. Мисалы орточо түшүм буга чейинки жылдары 70 тоннадан боло турган болсо, быйыл орточо түшүм 30 тонна 40 тоннанын тегерегинде болот. Себеби бул жерде баягы суунун тартыштыгы жана жазында жайдын биринчи айларында аба ырайы дагы суук болуп туруп алган. Ошондо өсүшү начарлады. Экинчиден андан кийин аябай күн ысып кетти. Ошондон тарта жана жамгыр жок болгондуктан бул жерде түшүм буга чейинки жылдардай болбой аябай мындай 2 эсеге жакын артка кетүү болду да. Анан түшүм артка кетип атса, мисалы жана тракторлордун, комбайндардын кызмат көрсөтүүсү дагы кымбат болуп атат. Ошол эле маалда күйүүчү май да кымбат, андан тышкары жумушчу күчү да кымбат. Бул жерде пайда эмес, керек болсо кетирилген чыгымдын ордунун жабылышы тууралуу эле сөз болушу мүмкүн да. Мүмкүн пайда тапкан дыйкандар деле бардыр, бирок пайдалары мурункудай эмес, бир 20-30% гана пайда менен чыгып атышат. Ал эми көпчүлүгү болсо мындайча айтканда баягы кеткен чыгымды жаап ошол менен гана өзү менен өзү болуп калган учурлар абдан көп да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, быйылкы өзгөчө аптаптан жана суунун тартыштыгынан улам буудайдын түшүмдүүлүгү дээрлик 30%, арпаныкы 43.6% азайып кетти. Маселен, 2022 жылы буудай гектарынан 37 центнерден жыйналса, быйыл 19 центнерден бир аз ашты. Арпа былтыр гектарынан 24,9 центнерден жыйналса, быйыл 14,5 центнерге түшүп кеткен. Түшүмдүүлүк Чүй, Ысык Көл, Баткен жана Жалал-Абад облустарында көбүрөөк азайган. Кыргызстан өзүн-өзү картошка, кант кызылчасы жана сүт азыктары менен толук камсыздап келген. Айыл чарба министрлиги быйыл кумшекер жана эт менен камсыздоо 86-88% жеткенин билдирүүдө. Министр Аскарбек Жаныбеков азаттыкка курган маегинде ушуну менен Кыргызстан 9 социалдык маанилүү азык-түлүктүн ичинен 5 менен өзүн толук камсыздоого жетишкенин айтты. Ошол эле маалда айрым жагдайлар өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугуна тобокелдиктерди жаратканын белгиледи.
Быйылкы жыл негизи оорураак жылдардан болду эми аны баарыбыз көрүп атабыз. Мейли жаан чачындын болушу дагы сууга суусунун дагы тартыштыгы негизги жаз айларында айдын жайдын биринчи айларындагы суктуктун баары да ошол биздин дыйканчылыктагы көрсөткүчтөргө абдан чоң таасирин тийгизди. Албетте бул биздин Кыргызстандагы азык түлүк коопсуздугун камсыздоонун негизги баягы көрсөткүчтөрүнө бир топ өзүнүн кедиргесин тийгизди. Буга чейин азык түлүк жөнүндө көп жерлерде ар кандай деңгээлдерде айтылып жүрөт, биз отчет да берип жүрөбүз. Быйылкы жылга чейин биз эми 9 маанилүү продукттун ичинде ушул 3 өзү камсыздык келаттык эле көп жылдан бери. Мына былтыр, мына быйылкы жылы 5 менен камсыз кылдык деп быйылкы жылга тактап атабыз. Ошондо кумшекер кошулуп атат жана эт кошулуп атат.
2022 жылдагы эсеп боюнча Кыргызстанда айыл чарба багытындагы жерлердин жалпы аянты 10,600,000 гектарды түзөт. Анын 85% жайыттар, 12% айдоо жер, калган 3% көп жылдык көчөттөр, чабык жер жана дың жерлерден турат. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийеткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги,
эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Эми кезек тандымал аңгемелер рубрикасында Кылычбек Айгашканын күлүк жарышта биринчи болуп келишин эңсечү. Чоң жарышта алдыга озуп, сый-урматка, даңкка бөлөнүш үчүн жылкынын табын билип, мыкты суутуш, тапташ керек экен. Антиш колунан келбегени менен күлүгүн өзгөчө аспеттеп асырады. Жаны менен бир болуп калган Айгашканы колхоз этке деп тартып алып, бригадка аткылып берди. Кара сөз кеңеи Ашым Жакыпбековтун Айгашка аңгемесиндеги адам жана жаныбар таржымалын Бекташ Шамшиевден уксак.
Ушу тапта бир топтор тамшанып эстеп жүргөн эсил кайран социализмден карапайым калк колундагы биринеки маалды эт планын толтуруш үчүн тартып алмай жүрүлгөсү бар эле. Кылычбектин Айгашкасы да ошондой оор тагдырга туш келди. Колхоздор ирденип, элдин турмушу азын-олок оңолуп калган чакта, Кылычбек күлүк атка кызыгып, жылкынын наркы 40 тоок болуп калганда жалгыз саан уюм берип, колхоздон кулунду бээ алды. Жылкы ферманын кулкунуна бирдеме сала коюп, бээни атайы күлүктүгү менен даңкы чыккан асыл тукум күрөң айгырдын үйүрүнөн тандады. Жерде чалыш, элик ширак, маңдайында татынакай кашкасы бар кулунду Айгашкам деп ардактап, аспеттеп бакты. Бышты болгуча ээн эркин коюп, кабелтең жылкы болуп калганда үйрөтүп, ээр токуп мине баштады. Бир жолу көкбөрүгө кирип, улакты алып чыккан күлүккө илгиртпей жеткенин көргөндөн кийин бышчысына ишеними артты. Күлүктү бузуп аламбы деп чочулап жүрчү эле, бирок үрөпкүп кетип, айылындагы бир тойдо бышчысын кемеге байгеге кошуп жиберди. 8-10 чакырым жерге суутулбаган бышчысы биринчи келип, Кылычбекти аябай таңдантпадыбы. Бышчысы күлүк чыгарына айныкча ишенген ээси жалгыз жарыш менен токтолуп, ал жылы башка жарыштарга кошподу. Кылычбектин ойлогон ою дарты жалаң ушул күлүк аты болчу. жаш отырдыгы бир топ жакшырып калган айылдаштарынын айрымдары жаңыртып үй сала баштаганда деле ал эски тамын жакшы көрүп курулуш деп малын сатууга кызыкпады. Күлүк аты анын ой санасын толук ээлеп, айгашканын күрт күрт беде чайнаганын, жем жегенин, сарайдан чыккандан кийин көкүлүн серпип, ооздукту кемирип жүрүп бергенине ыраазы болуп жүрдү. Согуш бүтөр жылы колхоздо ферма башчысы болуп жүргөндө 30 кой мойнуна түшүп, колундагы малын берип, ортого туугандарын салып камалбай калганы бар. Кийин жылкы ферманын оозун майлап, жалгыз уюна колхоздун кулундуу биесин алмаштырып алган соң, жашоо тирдиги оңолуп, музоолуу уй койлорун көбөйтүп, эми биелерин үчкө жеткирип, бир үйүр жылкы кылсамбы деп калган. Ошентип таттуу кыялга батып жүргөн күндөрүнүн биринде колхоздун майда актив болуп жүргөн уулу Сарыбек үй салалы деп калыптыр. Ансы Кылычбекке жакпады.
Кылычбек канча мөңкөсүн акыры Сарыбек аны жүгөндөдү. Биени жабагысы менен тайды булардын артынан оңгой сатты. Түшкөн акчага тактай алып бир уста таап, терезе каалгаларын жасатып, кышы менен тамдын туникеден башка керек жарактарын бүт даярдады. Жаз алды менен дагы киши жалдап кыш куйдурду. Жайында дубалын тургуздуруп бүттү. Туникеге акча жетпей чатыры жабылбады. Кум шубагы бүтүп, бирок акталбады. Кар түшкөнчө кирип алууга Кылычбектен башкалары бүт шашты. Кылычбек болсо жаңы тамга кээде гана үйдөгүлөргө көрүнбөй келет. Ичи сыртынан айлана карайт. Сакалын экчеп, өзүнчө Кудай урган, миң асем дегениң менен бу тамың же сүт бербесе, же байгеге чабылбаса, кур эле заң кыйгандан эмне чыгат? Мындан көрө жаманда болсо тиги мал табар эски тамым куттуу эмеспи? Ай, Тилазар акмак, ушу төрт дубалга ушунча каражат жоготуп, кайран мал деп күңкүлдөп кейи берет. Акча жоктугу аз келгенсип, туникенин табылышы да кыйын эле. Акчаны ойлогондо атам канча туйласа да, акыры айгашканы сатамго деп ишенип, Сарыбек тияк бияктан туникеге иликтеп жүрдү.
Ал жылы айгашканы жайлоого колхоздун жылкысына кошуп жиберип, ийде эле күзүндө тас кылжыны жалтылдап, көкүлүн көк кыргытып ойноктоп келди. Бир айдан ашуун күлүктүн терин алып, ошол жылы Кылычбек айгашканы чоң байгеге кошту. Көптөн күткөн убакыт келип, чаңгырлаш күлүктөр дуулдаган көпчүлүк алдына чыга келгенде биринчи атты айгашка ко деген. Бирок ал Осмондун сургуйуна экен. Алдыда келген жети атка байге коюлган болчу. Алдырет Кылычбектин күлүгү артта калып, байкуш карынын жылдызы түштү. Ишенген арыгмагы топтун артында келгенде сынып турган курбусун жооткотуш үчүнбү, сайыпкердиги мыкты Осмон деген айылдашы жаныбарды бекер өксүтүпсүң деп башын чайкап тим болду. Кечинде үйдөгүлөр чайга отурганда Сарыбек кыш келатат, тамга кирип алсак болот эле деп Кылычбектин жинине тийчүү сөзүн баштады. Ошондон жарым ай өтпөй тегеректеги башка бир айылда күлүк чабыш өтүп, анда да айгашка өксүп байгеге илинбеди. Ансы да кабагына кар жаап, маанайы чөгүп турган атасын Сарыбектин кекеткени жанына батты. Баласы айгашканы саталы дейт. Атасы андай кепти жууткусу жок. Ата бала келише албай жүргөн чакта колхоз элден мал сатып алат экен деген сөз чыгып калды. Эт планы толбой калганда чарба жетекчилери элден арзан баада мал топтоп, ири малды эт комбинатына айдап калчу эле. Суук кепти Кылычбек баарынан кеч укту. Байкуш жылкылардын шөрүк аткан экен. Аны бейкапар отурса айылдагы эки курбусу деле чоң жаңылык табышкансып кабарлап атышпайбы.
Дасторкон жыйналып, колдорго суу куюлуп, алдыга чай келгенде Сарыбек оңдонуп отуруп тамагын кырына сүйлөдү. Жумакемдин акыркы айткандарында чындык бар. Бирок колхоз жеке менчик малдын баарын алат деген туура эмес, аттарды гана сатып алат экен. Кылычбек уулун селт бир карап алды. Сарыбек аны байкамаксан болуп сөзүн уланта берди. Ат жаныбар жем чөптүн ажалы турбайбы? Азыр элдин баары эле ат багып калыптыр. Ал жакшы го, бирок аттууларга агородуна айдаган беде аздык кылып, колхоздун чөйүнө шерик болушат экен. Анын үстүнө колхоздо жумуш бүтпөй жатса, көкбөрү деген балия башталат. Кыш кирип келатканда иш создугат, айдоо тепселет. Кээде киши да майып болот. Ушуларды көрүп, бир акылга келели да. Кылычбек калп десе да сөзү чын чыкканга корстон боло түшкөн Жумагул гиздин четин ачып, насыбайын түкүрдү да оозун жеңи менен арчый, чокчо сакалын экчеди. Өкмөттүн күйгөнүндөй эле бар анан калса. Кысталак балдар өлөр тирилерине карабай чабышат ко. жумушту унутуп коюшту. Эрмеги арак менен эле көкбөрү. Калкос эмгекти көп берип жаман көндүрүп койбодубу? Эмне десең атаңдан калган иш барбы? Бүтөт деп манчыркайт кысталактар. Кылычбек жер тиктеген боюнча мул жуйуп ун чыкпады. Сарыбектин бул айткандары чынбы же айгашка үчүн үчөө башта сүйлөшүп алган митаамдыкпы? Кайсынысына ишенерин билбей отурду.
Ал отурушта бир пикирге келе алышпады. Кылычбек күлүктү союп, элге бөлүп бергиси келген эки тууганына, аларды көндүрөт деп чакырткан уулуна баш бербей катуу айтты. Айгашканын этин жегиче, атаңардын этин жесеңерчи. Эй, атаңдын этин жегир деп кызууланган үчөөнүн алдына ачуусун баса албай отурду. Баласына опурулуп, мынча эмне адамдын жанын кашайтасың я? Айгашканын эти эле зарылбы сага? Атаңдын этин жегир. Айгашкага кошуп мени да сойбойсуңбу? Мынча эмне сен? Ушу жалгыз атсага көп көрүнүп калдыбы? Я, я. Жүрчү мен өз колум менен мууздап берейин деп ачуусун баса албай калды. Жылкалынат экенди уккандан бери Кылычбектин тынчы кетип, уйкусу тынч болбой катуу күйгүлтүккө түштү. Тааныштарынан сураса көбү андайды укпаганын айтышты. Учурма кептин чынбы чыгын билиш үчүн коңшу айылдагы кызыныкына барып, Осмонго учурап калбайбы. Анын сур коёнунун бутуна суу түшүп, аксап калыптыр. Атаандаш сайыпкер айгашканы күздө боло турган чабышка даярдамай болуп, атын ага таштап, күйөө баласынын атын минип үйүнө кайтты. Күзгү чоң жарышта айгашканы чапчуу баланын боштугунан күлүгү өксүп, биринчиликке илинбеди. Дагы жакшы марага үчүнчү болуп келди. Чаң менен терге жуурулган атын көргөндө Кылычбек айланайын асылым деп буркурап ыйлап жиберди. Ошондон көп өтпөй колхоз аттардалары чыңга чыкты.
Кылычбектин айласы ошондо чындап кетти. Эт планын толтура албай калышат да элдин менчигине асылышат. Андан көрө өз малдарын жазгы жутка кырып таштабай жакшылап багышпайбы? Бужорук шердеги эле чоңдордун чыгарганы деп туталанды. Төмөн казак туугандарына барып келди. Айерде да менчик аттар ортого өтүп жатыптыр. Ушуякта колхоз ат алып жатабы деп Фрунзеде окуп жүргөн ортончу уулуна кат салдырып, аяктан да ошондой эле кабар алды. Мына алда качан айтпадым беле, чала болот деп бир жактан Сарыбек жанын күйгүзөт. Ушу кур келжиректи таштабайсыңбы? Бир азыр да кеч эмес. Ат этинен түшө элек, союп таштайын. Кылычбек нары ойлоду, бери ойлоду, акыры колдон кетер болгон соң деп бир эсептен Сарыбектикин да туура көрдү. Бирок айкашкасынын кызыл ала болуп союлуп жатканын, учасын өзү мүлжүп отурганын элестеткенде бүткөн бою дүркүрөп төбө чач тик турду. Аны көргүсү келбеди. Андан көрө көрбөйүн да күйбөйүн халхоз алсын деди. Халхоз аттарды четинен алып кирди. Аны көргөндө Кылычбек торго түшкөн балыктай тыбырчылады. Бул эмне кылганы? Тоо эли атсыз кантип күн кечирет? Жа дегенде айгашкадай күлүктөргө тийбесе боло деп ызаланып туталанды.
Айгашканы алып калыш үчүн Кылычбек колунан келген аракеттин баарын жасады. Бир түнү из жашырып, казак туугандардын арасында бир ай жүрүп келейин деп жолго чыккан. Таң атканда аттын от козгону токтоп, кайда барам? Казактарда деле ушундайго деп кайра артка тарткан. Колхоз күлүк деп калтырып койбой Кылычбектин айгашкасын тартып алды. Ошол күндөн карынын мүнөзү өзгөрдү. Терең ойго батып тунжурат. Атынын жүгөнүн, тертигин, ээрин карап үн күйгөндөн үнкүйөт. Аны жубанткан нерсе күлүк атын колхоз чоңдору этке тапшырбай, ишине минсин деп бригадирге беришкени болду. Бирок кечке жаны тынбаган түйшүктөн бошогон активдин мингичи тыртайып арыттап, кейпинен кетери түшүнүктүүго. Анан бир күнү айгашканы уурдап кетишиптир дешти. Кылычбек кайгы батты. Ниети жаман бирөө күлүк атты союп салса эмне болот? Көп өтпөй андай кеп калп болуп чыкты. Күлүккө кызыккан бирөө тойго минип кетиптир. Айгашка табылганын укканда Кылычбек алда байкушум деп алды. Анан оор үшкүрүнө өзүнчө күңкүлдөдү. Ошондон көрө уур эле алып кетсечи. Карынын эсине айгашканын кулун кези дүйнөгө апар асман менен жердин ортосунда учуп күйүп чуркап жүргөн кези элестеди. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн кыргыз адабиятынын таанымал классиктеринин бири Ашым Жакыпбековдун айгашка аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Жер эне.
Жер эне.
Бизде эки нерсе бар да, эко менен эго дегенчи.
Азыр эки тренд бар да, биринчи диджитализация деп коет, экинчи ал экологизация.
Ар бир адам күнүнө 1.5 килограмм мусор чыгарат.
Биздин өлкөбүз аябай аз салым кошот климат өзгөрүүсүнө. 0.03%.
Досторум кээде уруп калышат мени. Мына сен үчүн мен азыр үйдөн пластикти сорттоп баштадым деп.
Климат өзгөргөнү дайыма болгон. Планета жашай берет, жер жашай берет, эл азайып калат.
Жер эне.
Жер эне.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 11 октябрь күнкү таңкы уктуруулары жыйынтыкталып жатат. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Күн ичинде болгон окуяларды биздин кечки эфирлерибизден уга аласыз. Башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан да карап туруңуз. А мен сиз менен коштошом. Иш күнүңүз жемиштүү болсун.